Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, eta horretarako bi lagun, ba, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritu eta hausnartzeko, batetik Gaizka Amondarain, egunon Gaizka?
Egunon.
Eta bestetik hemen Donostiako estudioan, Ariane Kami, egunon zuriare, Ariane.
Egunon, Mikote.
Bueno, eta Nafarroako gobernu krisiari begira jarritasiko gara gaurkoan, Nafarroako finantza publikoen egoera ikertzeko batzordeak gaur finkatuko du egutegia, ostegunean onartu zuen Nafarroako parlamentuak ikerketa batzordea sortzea, Idoia Nieves, Ogasuneko zuzendarioiak Lourdes Goikoetxea Nafarroako ekonomia kontseilariari prebarikazioa egotzi ostean, alderdi guztiek eman zuten botoa ikerketa batzordea osatzaren alde, eta esan bezala ba, batzorde horren funtzionamendua zehaz astea espero da gaurtik aurrera goizeko 10etan bildu dira horretarako Nafarroako parlamentuan eta litekena da bihar osatzea batzordea eta bihar bertan eskatzea balen agerraldiak. 15 eguneko epea eman dio Roberto Jiménez Yolanda Barzinari dimisio emateko Nafarroako presidentea karguari eusten badio haren aurkako zentsura mozioa aurkeztuko dutela iragarria du Jiménezek eta asteburuan berriz ere irmo ikusi dugu Yolanda Barzina UPNeko kargu dunen aurrean, bilera egin dute Tafaiako hotel batean, atean hainbat pertsonak gobernukideen aurkako oihuak ere bota dituzte, lapurtza jo dituzte, Barzina eta Goikoetxea bera. Barzinak ordea ba ez du diskurtsoa aldatu eta esan du ustelkeriarik ez dagoela gobernuan eta Nafarraren izena zikintzen ari direla eta Goikoetxea berak ekonomia eta ogasun kontseilari berak ere ba esan du faltsuak direla haren aurka egindako akusazioak eta gainera ba Goikoetxearen abokatuak gaur aurkeztuko du salaketa Nievesen kontra. Bueno, hortxe egunero episodio berri bat edo albiste berri bat jasotzen ari gara Nafarroako gobernuko krisiaren arrakala horren inguruan aukerak akaso bat baina gehiago ere izango dira, badatozen egun eta asteatan joango da ibilbidea zehazten, baina jada ez dela ezer berdina izango Nafarroan, hori esan liteke, bikote nola ikusten duzu, eh? Gaizka.
Bueno, ez dakit, ezer ezten berdin izango denak berdin jarraituko duen. Egia esan, kanausiak suposatu zuen eskandalu eta gero, orain horrelako zerbait, eta oso larria izan da ere etorrita, ba, zoritxarrez eskararritzen. Eta imaginatzen dut honek, ba, suposatuko duela aldakea bat Nafarron, hori da bintzat nik ere espero dudana, eta ikusiko da 15 egun hauetan ere PSNek zera akitzen duen eta hortik aurrera ere ba zer den gertatzen dena. Ez dakit, dena den gaia uste dut aldea askotatik aztertu daitekeela, unarketa asko egin daitezke Nafarroan gertatu denari buruz, bai plano politikoan eta baita, bueno, ba politikoa da baita baia, bueno, ustelkeri berari ere erreparatuz. Eta nik grazia egiten zidan, bueno, atzo zazpikan irakurtzen nuen reportaje bat, eta egia esan interesgarria zen, Japoneko makokoi buruzko, Japoneko tximinoi buruzko reportaje bat aipatzen zen, oso tximino inteligentea komendira, eta horra aipatzen zen adibide bat, uste dut Nafarroako, eta bueno, oroarrez Nafarroako bakarrik, ez? Politikaren artean ere gertatzen den kontu bat, eta da, noleki ikasten zuten tximinoiek, esperimentu batean patata bat ematen zioten tximinoietako bati, eta tximinoak itxasoko uretan sartzen zuen patata hori garbitzeko, eta gero jan egiten zuen. Eta aldi berean noski gatza ere hartzen zuen patata horrek eta askoz gozoagoa zen horrela. Eta purka nola komunitate guztiak ere ikasi zuen patatak jan aurretik itsasoan sartzen garbitzen eta gero jaten. Eta esango nuke Nafarroaren kasuan ere hori dela, ez? Darwinismo politiko, hau da batak ondoan zeukanak egiten zuenari erreparatu eta ingurukoek ere gauza berdin egiten bukatu dutela, ez Nafarroan bakarrik gainera eta behar bada gero aipatuko dugu, baina bueno, bai Nafarroan eta bai erkidegoan gure politikariek ze jokabide eta ze funtzionatzeko modu eduki duten azken 50 urteetan behar bada aztertu beharko litzateke luze eta sakon.
Mm-hmm. Bata bestearen atzetik makakoak bezala zenion eta ezakit akaso bueno hor dago UPN eta hor dago kanauzia osasun bideakoa ere orain etorri da Ogasunekoa, baina hor dago baita ere PSN eta ikusteke zer egingo duen aurretik lehenago ere izan du aukera UPN gobernutik entzeko, ez du horre tan bat egin eta orain hortxe dago aukera. Aukerarik bai ikusten duzu zu Gariane.
Bueno, nik uste inoiz aukerarik bada Nafarroako egoera aldatzeko, ba orain dela momentua, ez? Nik uste Yolanda Barcinaren gobernuaren egoera ez dela bat ere sostengarria eta nik behintzat harriduraz ikusten dut ba bera hartutako jarrera nolakoa den, ez? Lehen aipatu duzu Tafallan egin zuten bilkura hori, nik uste guztiok espero genuela zerbait iragarriko zuela edo agian berriren bat egongo zela, baina ez argi dago bere papera eta bere jarrera justifikatzeko beste agerraldi bat izan zela, eta nik uste PSN-ek baduela hor giltza eta orain arte erakutsitakoa edo orain arte esandakoa behintzat 15 egunen buruan ez baditu hauteskundeak deitzen zentsura mozioa aurkeztuko duela, ba nik uste hori bete egin beharko lukeela, ze badirudi behintzat Yolanda Barcinak ez duela hauteskundeak deitzeko asmorik, ez oraingoz behintzat.
Uhum. Bai, ba hortxe ikusiko dugu, baia PSN-ek ere ba bere erabakian irmo jarraitzen duen, Madrildik ere ba hortxe daude baita ere presioak, bai Alderdi Sozialistari eta baita UPN-eri berari ere, eta ikusiko dugu ia ikerketa batzordeak zer ematen duen, zentsura mozio horrek ere zer ematen duen, eta hauteskunde aurreratuak izateko aukeran gauden, hori delako gehiengoak eskatzen duena momentu honetan. Baina gaizka zuk aipatu duzu Nafarroako kasua bata bestearen atzetik datorren iruzur kasu badela, baina erkidegoko gainerako herrialdeetara eta hiriburuetara ere zabaldu daitekeena, hain zuzen ere, ba joan den astean bertan jasotako albistea eta kaso ez duena behar bezalako oihartzunik izan, ez? Bizkaiko ogasuneko inspektore zuzendari ohiak kartzelera sartu dutela, ba 4 urte terdiko espetxe zigorra betetzera Juan Ramon Ibarra hain zuzen ere, ba tratamendu fiskal berezia emategatik 200 herritar ingururi, hori joan den asteko albistea, baina Gasteizen ere, Gasteizko udalan ere iruzur kasuak ere mai gainean daude, ba besteak beste ba horre San Antonio kaleko lokal baten alokairuaren inguruan ere gertatzen ari denarekin lotuta, beraz, bueno, horrelako adibideetatik badirudi gehiengo ez dagoela salbu.
Ba, esango nuke hemen oso gutxi salbatzen direla, eta horregatik ere uste dut balorazioak egiteko orduan garrantzitsua dela azpimarratzea ere ustelkeria kasu hauek ez direla kasu isolatuak, eta zentzu horretan hori argi eta garbi esan behar dugu, sistemikoa dela, funtzionatzeko modu bat izan dela azken urte luze hauetan, eta denok dakigu hemen lekuan lekuko agintariak nortzuk izan diren azken 30 urteetan, eta zentzu horretan ere ba erkidegoan adibidez Alderdi Jeltzale batek ere badespada eluke altu hitz egin beharko, ze berak ere bere baitan ba Nafarroan orain gertatu den kasuen oso antzeko bat izan du, eta kasualitate gaina denboran ere koinziditu du adibidez, ez, ba lehenago Bizkaiko gasuneko arduradu nagusia izandakoa kartzelara sartzea printzipioz 4 urterako, horrer ikusi beharko da gero zer gertatzen den, ze ezberdintasuna izan daiteke kasu honetan, ba Bizkaiko gasuneko arduradun hoiak ez duela kontatu benetan zer egitera behartu zuten, eta berak ere noski zer eraman zuen hortik, ez? Baina hitz egiten hasiko balitz, segurazki Alderdi Jeltzaleak ere ba izango luke beste sekulako lurrikara bat momentu honetan bere baitan, eta harritzen dagoena da oraindik ez dakit kristautasunaren ondorio den edo zeren ondorio den, baina inork hitz egin ez izana alderdiaren barruan. Segurazki izango da ere, behar bat da, ba, Alderdi Jeltzaleak oraindik egoera behintzat apur bat hobea bizi duela UPN-ek baino, eta baina, bueno, ba, apur bat egoera zailagoan egon ezkero, segurazki beraien artean hasiko diateke ba, liskarrak eta bestelakoak, eta aterako zen kaka egon badagoelako, eta be Gasteizen eta Gipuzkoan ere bai bere garaian, eta beste hainbeste, ez? Hemen ere San Antonioko lokalak direla eta ez direla, udalak egitea horrelako kontratu bat, lagun bati kontratu bat egitea, 20 urtera begira sekulako alokairu erraldoi bat ordainduz diru publikotik, ze ez dugu ahaztu behar, eta hori da aipatzen ez dugun gauza bat, eta oso garrantzitsua, hau dena diru publikoarekin egindako kontuak direla, hau da gutxiengo bat aberazten ari dela diru publikoaren kontura, eta sekulako eskandaloa da, eta gainera modu sistematikoan errepikatzen dena. Eta lehengo tximinoen adibidera bueltatuz eta bukatzeko honekin, ba, ipatzen zuten ere tximino hauek oso inteligenteak zirela, eta hor Japonen sekulako hotza egiten duen garaian ere, zero azpitik 20 gradu dituzten garaian, pasatzen dutela denbora asko beraiek ur termaletan sartuta, ba, klima horri aurre egiteko. Eta zengo nuke momentu honetan, ba, alderdi politiko gehienak behintzat gauza bera egiten ari direla. Kanpoan sekulako hotza pasatzen ari garenean herritarron gehiengo bat, ba, beraiek hor gozo oso eta oso eroso daudela beraien ur termaletan sartuta, ezta. Eta gaina ur termal horiek, ba, ordaintzen ditugu kanpoan hotza pasatzen ari garen beste herritar guztion artean.
Adibide metafora egokia gaizka ekarri diguzuna eta jarraituaz herritarrak aipatu dituzu, herritarrak hotza pasatzen kalean eta egoera gordinak bizitzen benetan eta herritarre guztionen aurrean zer egin dezakete, ez? Ardura ordezkari politikoena da, kargudunena da, baina zerbait egiterik badute herritarre kontuzeko kideekin hitz egiten genuen joan den astea eta Patxi Urrutiak esaten zigun, ba, gardentasuna bermatzeko nolabait herritarren aldetik kontrol bat ere egon behar duela eta esaterako kontuzek egin duen lanketa Nafarroan atera duen informazio guzti horrek, Nafarroko kutxaren inguruko informazio horrek ez aldu nolabait lagundu orain mai gainean dagoen dimisio hau aurkezten, beraz, bueno, herritarrek ere akaso badugu zer egina ere horrelako kasuak ekiditeko edo azaleratzeko bain ipein, Ariane?
Nik uste ekiditeko bainozuk diozuen moduan ekiditeko, azaleratzeko izan daitekela herritarren lana, ez? Kontuz kaleratu duen informazioa oso garrantzitsua izan da, ba batez ere horregatik, ez? Nafarroako gobernuaren baitan izan diren ustelkeria kasuak, ba, azalera ekarri direlako eta iritzi publikoa jakin duelako izan duten eskualtean zer edo zati horren zerbait behintzat jakin izan da, ez? Nik ez dakit, paradogikoa iruditzen zait, ba herritarrek izan dezaketen boterea edo egin dezaketen lana lehengo astean Tafallan Yolanda Barcinak egin zuen bilkura horretan ba kanpoan salaketa egiten ari zirenei fasistak deitu zienean, ez? Nik uste batzuetan oso zaila dela herritarren presioa ondo bideratzea ikusita behinik behin Yolanda Barcinak berak daraman jarrera, ez? Beste kontu bat ere herritarrez gain lehengo astean kaleratu zuen Comptoen kamerak kan auziaren baitan azken urteetako ikerketa bat egin du eta berak ere esaten zuen azken 29 urteetan Nafarroako gobernuak ez duela kanen inspekziorik burutu, ez, eta berak esaten zuen bere dosierrean paradogikoa dela nola Nafarroako gobernuak berak izendatzen dituen kaneko agintariak eta berak daukan edo bere ogasun sailak daukan ere kan inspekzionatzeko edo ikertzeko eskumena, ez? Nik uste gaizkak ondo esan duen bezala sistematikoa dela ustelkeriaren kontua eta azkenean boterean dagoenak boterea baliatzen duela bidea irekitzeko edo bueno, nahi duena egiteko.
Bueno, Makakoen bizitza interesgarriarekin jarraituta gaizka, beste ekarpeni baduzu egiteko?
Ez, esango nuke hor apuratarianek aipatzen zuenetik tiratuz hor argi utzi behar duguna da bintzat eta uste dut hor herritarrok badaukagula zer esana, gu beste mota bateko politikaren alde egiten dugula eta aipatzen denean herritarron parte hartzea eta gardentasuna eta hori dena ez dela kapritxo bat, hau da, hori exigitu beharreko baldintza bat dela politikan jardun nahi duten politikarientzat hemendik aurrera eta izan beharko litzateke beti, baina bueno, bintzat gaur eta hemen momentu dela esango nuke hori exigitzeko eta hortik hor egin beharko dela indarra eta aurrerantzean alderdien artean ere ezberdintasunak eta diferentzia hori markatzeko garaia dela esango nuke.
Bueno, ba, ikusiko dugu ja diferentzia horiek alde batera utzi eta elkartu eta bestelako gobernu bat ikusteko aukera dugu Nafarroan, esan bezala, ba bueno, gaur Nafarroako finantza publikoen egoera ikertzeko batzordeak finkatuko dugu egutegia eta ikusiko dugu ba ikerketa batzorde horrek ere zer ematen duen. Amaitzeko beste gai bat jarria zenbait mai gainean eta asteburu honetan ikusi ditugun irudi batzoi erreferentzia eginaz, John Steinmeier, argazkilari estatu batu harrak irabazi du WordPress foto argazki kazetaritzako lehiak eta entzutetsua, sakelakoarekin seinalearen bila dabiltzan etorkin batzuk ageri dira irudi batean, sakelakoa gora zerura begira jarrita, ilunpean seinale bila, hain zuzen ere ba, Somaliako seinalea harrapatu nahian, senitartekoekin harremanetan jarria lizateko, hori izan da ba, azken lehiak eta honetako irudia, garaie nagusia, irudi polita, baina eraberean krudela esango dugu, azken aldian jasotzen ari garen albisteekin lotuta gainera, bai zeuta edota Suitzan ere hartutako erabakiarekin ari lotuta, baina batipat zeutan ikusi ditugun irudi horiekin lotuta, bikote?
Ba, nik uste oso esanguratsua dela irudia, ez nik behintzat esperantza bila edo esperantza seinalen bila dabiltzan giza semeak ikusten ditut irudi horretan, ez? Esperantza seinaleak etxekoekin hitz egiteko eta esperantza seinaleak ba bizimodu berri baten bila joateko. Nik uste oraindik ez dugula asko barneratu jende hauek egiten duten migrazio gogorran azpian zer dagoen, ez? Desesperazioa dago beraien bizitzetan eta ba bere saiakera horretan bizitza galtzerainoko apustua egin dezakete, ez zeutan pasaden astean gertatukotakoa da horren adibide bat eta ba bueno, pues tratatzen dituzten modua eta jasan behar duten egoera ba oso latzak egiten dira, ez, eta argazki honek ba ondo irudikatzen du ba migrazio horren ba gogortasuna atzean uzten duzuna eta aurrean bilatzen duzuna eta ez dakizuna zer izango duzun.
Gezka.
Bastaki, jo, esango nuke argazkiek asmatzen duela bete-betean egungo etorkinen errealitate bat ere, ez? Eta komunikazioaren mobilen kontu hori, ez? Kobertura bila, estaldura bila, beraien besoak zerura lusatuz eta ilargia horrezke esango nuke bikainan dela. Beste, bertatik bertara esatu ezagutuz gero etorkinen errealitatea ere horrela delako. Eta ez delako kasualitatea inbeste lokutorio gotea gure herri eta hirietan eta lokutorio hoietako jabeak nola ez, ba, etorkinak izatea zergatik, bauterako behar bat herrian eta atzean utzi duten familia horiekin kontaktuan egoteko ba etengabe noski denok daukagun moduan eta askotan eskara konturatzen eta ez ditugu ezagutzen errealitate horiek ze gogorrak diren eta nola bizi diren hemen amets baten atzetik ona etorri eta amets hori ustela zela konturatzen direnean base egoeratan bizi diren hemen eta oso erraz hitz egiten dugu etorkinei buruz esaten dugu hemen gure kontura bizi direla eta oso ondo eta ez dutela kolpe jotzen eta bat eta beste eta sekulako aurreitzi pila daukagu beraien inguruan eta oso gutxi ezagutzen dugu beraien errealitatea. Eta ero aldi berean gainetik ikusten dugu nola adibidez Gasteizen bertan udalak ba PP eta PNV-ren arteko akordio bati eskerrak jartzen dituzten sekulako trabak hemen aldezarrean adibidez lokutorioak eta edo kebab bezalako taberna edo jatetxeak zabaltzeko non sekulako araudi bat jartzen zaien, eskaparatea kristalera garbi eduki behar duten barrukoa ikusi alizateko, eta horrelako araudi bat jarrita beren beregi beraientzat etorkinen lokalentzat, ez da, eta hori ikusita. Eta gero zeutan ikusita Guardia Zibila nola dibertitzen den guztiz babesgabea diren etorkinei tiroka uretan daudela ba nik esango nuke bai bat eta bai bestea logika beraren emaitza direla eta batzuk daukaten errua eta edo erantzunkizuna eta bestena ba berdina dela esango nuke eta berba norbait astakeri bat irudituko saio, baina nik desde luego uste dut erabaki politikoak hartzen direnean ere lekuan lekuko erabaki politikoak helburu bat dutela eta kasu honetan helburua da bera, ez? Behar ditugunean erabiltzen ditugu esklabolez etorkinak eta nahi ez ditugunean ba hor mantentzen ditugu berdin digun non oso ondo, ez? Urpean bada ba urpean ito daitezela.
Bueno, ba, hortxe zautako errealitate gordina esango dugu hain zuzen bertan gertaturikoa salatzeko mobilizazioak ere izango direla bihar, sos arrazakeriak deituta, eta bariekin hitz egiteko aukera ere izango dugula. Bikote mi esker gaurkoan ere hemen gurekin izategatik, Ariane Kamio eta Gaizka Mondarain, segi ondo.